Da guarda in colleghi, molla la registrazione. Установете регистрация, добавете резултата. Регистрирани 194 народни представители. Има кворум, откривам заседанието. Постъпило е писмо от министъра на вътрешните работи за отсъствие в периода 25 и 26 юли поради възникнали неотложни ангажименти, свързани с усложнената обстановка по границите, опасността от навлизане на пожари от гръцка страна на територията на Република България. Което означава, че днес изслушването на министъра няма да може да бъде проведено. И първа точка ще бъде изслушването на министъра на регионалното развитие и благоустройството. А днес, колеги, на председателски съвет беше обсъдено да бъдат включени още точки в седмичната програма на Народното събрание, предвид на което на основание член 47, алинея 5 от правилника за организацията на Народното събрание предлагам да се включат в програмата за работа на Народното събрание следните допълнителни точки. Първо гласуване на законопроект за изменение на кодекса на труда, вносител Ница Сачева и група народни представители, като предлагам да стане точка втора за днешното заседание. Първо гласуване на законопроект за допълнение на кодекса за социално осигуряване, вносител Ница Сачева и група народни представители, като предлагам да стане точка трета за днешното заседание. И законопроект за денонсиране на споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, като предлагам да стане точка четвърта за днешното заседание. Моля, режим на гласуване. Установете гласуването, обявете резултата. Гласували 206 народни представители, за 205 има, 1 против, няма въздържали се. Предложението е прието. С това, колеги, преминаваме към първа точка за днес. За декларация. Първо възраждане, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Вчера излезе поредния доклад за състоянието на демокрацията и на върховенството на закона в България, образно казано, от страна Европейската комисия, в който доклад за пореден път се оказва, че в нашата страна имаме проблем с правораздаването, имаме проблем с съдебната система, имаме проблем с върховенството на закона, имаме проблем с демокрацията. И сега е момента, в който ние трябва да си кажем защо имаме такъв проблем. За пореден път всъщност трябва да си го кажем, едва ли има някой, който да не е наясно с това. Проблем имаме, уважаеми сънародници, защото в нашата държава имаме завладяна прокуратура. Прокуратурата е частна собственост на един човек. Жалко, че го няма тук на първи ред, Пеевски се казва. Тази прокуратура работи под изключително личното давление на този човек. Тази прокуратура осигурява чадър над определени бизнеси, престъпни групировки и всичко останало, което се сетим. Решението е много просто. Ако ние искаме да имаме реално действаща съдебна правораздавателна система в нашата страна, това, което трябва да направим, е да арестуваме главния прокурор. Както трябва, между другото, да арестуваме и бившия главен прокурор, който вчера си позволи в едно свое изявление да защитава една откровенно престъпна групировка. Между другото, също така вчера стана ясно, за пореден път, в поредно заседание на поредна комисия в парламента, такива комисии в парламента е имало толкова много, че честно казвам, едва ли някой може да ги изброи, че определени държавни институции си вършат работата, но други определени държавни институции, най-вече прокуратурата, саботират тяхната работа. Когато има сигнали в прокуратурата и то не от граждани, не от граждански организации, не от партии, а от МВР, от ДАНС включително, когато имаме сигнали от НАП и тези сигнали потъват в прокуратурата, без абсолютно никой да направи нищо, това означава, че прокуратурата е едно огромно ОПГ. Или това, което една част от нашите сънародници трудно биха разшифровали, една огромна организирана престъпна група. Начало с, щях да кажа, Капо ди тути капи, но в случая сегашния главен прокурор не е. Той е просто една марионетка на Пеевски, както и предишния беше, преди, разбира се, да бъде разлюбен и буквално унищожен в рамките на една седмица като главен прокурор и фактор. Истината е, че ние няма да можем да освободим държавата си от престъпните групировки, корпорации, корупции, олигарси и всякакви още други такива разпасали се дерибеи, докато не премахнем чадъра на тях в прокуратурата. А това нещо трябва да стане много просто и много ефикасно. За престъпленията на прокурорите се знае, за престъпленията на главните прокурори се знае. Тук в залата има доста хора, които знаят. Има и журналисти, които са говорили по темата. Има най-различни видове декларации по темата. И въпреки всичко прокурорите стоят и дерибействат. Докато няма арест и докато не бъде арестуван и главният прокурор, включително днес, най-късно тази вечер, хипотетично, ние няма да можем по никакъв начин да успеем да освободим държавата от тази мафиотска хватка, която е хванала една, друга, втора, трета, четвърта част от българския народ. Защото и вчера се оказа, че и в парламента, за пореден път, разбира се, има хора, които продават политическо влияние, хора, които са превърнали политиката в бизнес, хора, които са превърнали бизнеса в политиката и са направили така, че е трудно вече да се разбере къде свършва организираната престъпност и къде започва организираната държавност. В нашия случай двете са толкова ясно преплетени, че единственият начин е да се сече с нож. Иначе просто този тумор, който паразитира на гърба на българската държава, ще убие както държавата, така и нейният създател, българския народ. Благодаря.
Благодаря ви, господин Костадинов. Преминаваме към първа точка за днес. Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройство. Моля квесторите да поканят министър Коритарова и управителя на Агенция пътна инфраструктура Йордан Вълчев. Становище на вносител. Възраждане. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. На 1 февруари 1897 година габровските народни представители Иван Пецов и Христо Манафов в писмо до министър-председателя на България Константин Стоилов излагат идеята си за строеж на трансбалканска железопътна линия. Те предлагат линията да минава през Шипченския проход. В това писмо пишат: ние като не сме имали за цел защитата само на локалните интереси на град Габрово, а сме се ръководили и от по-високи съображения на общи народен интерес. Събитията в страната в началото на миналия век, свързани с избухването на Балканската и Първата световна война, оставят забравена на заден план тази идея. Нови разговори по нея се появяват отново едва в 80-те години и след промените от 1989 година. Почти 100 години по-късно, през 80-те години на 20 век, проектът отново е изваден на дневен ред. Окръжният народен съвет Габрово изготвя становище за перспективните проучвания на път 1-5 Габрово-Шипка с тунелно преминаване под Стара планина. Това е сякаш началото на възраждането на мечтата тунел под Шипка. Темата отново е актуална и след промените от 1989 година. През юни 1993 година кмета Иван Ненов внася в Общински съвет Габрово предложение относно изграждането на участъка Габрово-Шипка от магистрален път 1-5 Русе-Маказа. Единодушно общинските съветници гласуват решение, в което се предлага и настоява пред Министерски съвет да бъде утвърден варианта за първокласен път Е85 Русе-Маказа, включващ тунелно преминаване в участъка Габрово-Шипка, и да бъде даден ход за провеждане на търг с международно участие на неговото финансиране. Приоритетите на държавата в последните 30 години са изграждането на пътни магистрали. Едва през октомври 2019 АПИ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на тунела под Чипка. След дълга процедура е избран изпълнител. Сключен е договор за инженеринг. Той включва изработка на проект на тунел под Чипка и строително-монтажните дейности с два срока за проектиране и за строителство. Първият срок започва да тече от 13 юни 2022 и е за срок от 240 календарни дни. Този срок отдавна е изтекал, но проектът все още не е завършен заради поредица от пречки, наложили срокът за изпълнение на два пъти да бъде удължен поради установени пропуски в идейния проект. По тази причина на 19 януари 2023 година, вместо да се върви към приключване на проектирането...
Да, разбира се.
Колеги, ще ви помоля за тишина в залата, ако обичате, заемете местата си и проявете уважение.
Вместо да се върви към приключване на проектирането, служебното правителство удължава срока с още 192 календарни дни. Срокът за изпълнение на строежа на тунела под Чипка е 1280 дни или близо 3 години и половина и започва да тече от датата на строителното разрешение. За да бъде издадено обаче разрешение за строеж, е необходимо да се изпълни едно условие. Тъй като пътят преминава през защитени територии от природен парк Българка, е наложително проектът да бъде съобразен с мерките за опазване на дивата природа. Това налага и промени в плана за управление на парка. Припомням, че на 30 декември 2021 година Министерски съвет одобрява плана за управление на парк Българка, въпреки че той блокира строителството на тунела под Чипка. Това бе и първото решение, внесено от МОСВ в Министерски съвет от тогавашния министър на околната среда. Причината е, че трябвало да се извърши доплащане на поръчката. В началото на април тази година съдът премахна последната пречка пред строителството на тунела под Чипка, след като ВАС с окончателно решение отхвърли плана за управление на парк Българка на стойност 2,6 милиона лева, изготвен от екип еколози с ръководител бившия заместник министър на екологията, който беше го включил в резерватната зона в плана за управление на природния парк. Съдът констатира и съществени нарушения от Министерски съвет при одобрението на плана. Не са спазени съгласователните процедури и не са отразени забележките на останалите министерства, както изисква правилника за работа на Министерски съвет. Според вас това е съществено нарушение. Друг сериозен порок на изработеният от бившият заместник министър на околната среда план е, че не е спазено изискването да бъде извършена задължителна преценка за необходимостта от екологична оценка. На 14 юни тази година, малко след изборите, Габрово беше проведена среща, която среща беше организирана и по покана на министър Коритарова. От местните медии разбрахме, че на въпросната среща са обсъждани стъпки за реализиране на проекта за тунел под Чипка. Тунелът под Чипка няма как да не бъде завършен. Категорична бе Виолета Коритарова. Цитирам статията, която прочетохме в местните медии. По време на разговора, организиран по покана на министър Коритарова и с любезното домакинство на кмета на община Габрово, бяха обсъдени стъпките за реализиране на проекта. На срещата министър Коритарова обяви създаването на работна група, която ще изготви график с дейности и срокове, които предстоят за всяка ангажирана институция. Заседанието на работната група ще бъде на 12 юли или било на 12 юли с представители на МРРБ, АПИ, МОСВ, Министерство на земеделието, храните и транспорта.
Времето, господин Петров.
Областните управители на Габрово, приключвам, и Стара Загора. В срещата участваха заместник министъра на транспорта и съобщенията, областните управители на Габрово и Стара Загора, замкмета на Казанлък, бивш кмет на Габрово, който в момента е народен представител и към този момент на срещата беше. Напомням, че към този момент на срещата в Габрово има още трима народни представители по сега действащата конституция. И понеже за вас други народни представители не съществуват, защото срещата е организирана от, лично от вас, очакваме отговори на всяка дума, обещание, за което разбираме ние гражданското общество от една статия. Има ли работната група, в какъв състав е, каквато беше заявката ви в Габрово, състоя ли се тя, какво свърши? Това е основното, което вълнува бизнеса и хората в Габрово.
Благодаря ви за становището на вносител. Имате думата, госпожо министър, да информирате народните представители по темата на изслушването в рамките на 10 минути. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, както вече няколко пъти пред вас имах възможността да заявя, че големите инфраструктурни обекти са от изключително значение не само за регионите, а за развитие на икономиката на страната, за повишаване качеството на живот, осигуряване на по-висока заетост и по-високи доходи. А не на последно място, повишаване на международната транспортна свързаност, която е от все по-голямо значение в днешния глобален свят. Именно тези големи инфраструктурни проекти са и приоритет в работата на Министерство на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура. За съжаление, тунелът под Шипка е образно казано поредният тъжен рекорд. Изграждането му се очаква повече от 127 години, а след като през 2019 година проектът най-сетне е раздвижен, процедурите са забавени с различни аргументи. В началото на април тази година, както беше споменато, падна и последната процедурна пречка пред проекта, след като Върховният административен съд отхвърли плана за управление на парк Българка, в който попадаше и тунелът под Шипка. При окончателното съдебно решение планът за управление на парка забранява всякакво ново строителство в обхвата на парка. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Ето защо веднага след това, отчитайки важността на проекта, стартирахме поредица от срещи. Първата беше на 14 юни в Габрово с представители на всички институции, които имат отношение на проекта. Изготвихме пътна карта за осъществяване на необходимите законови процедури по подготовката и изпълнение на инвестиционния проект с срокове и отговорници. В името на коректността е важно да отчетем усилията на редица мои предшественици, министри на регионалното развитие и благоустройството за реализиране на проекта. Ще ви представя информация за фактическото състояние към момента. Тунелът под Шипка ще е възлова точка при движението в посока север-юг. Чрез него ще се свързва и осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България между Северна и Южна България. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Проектът е включен за финансиране по оперативна програма Транспортна свързаност 2021-2027. Проектирането на тунела под Шипка започва след близо 3 годишна процедура по закона за обществените поръчки, започнала през 2019 година и преминала през обжалване и санкция на съда. Подписани са договори за проектиране и строителство и за строителен надзор. Срокът за проектиране на съоръжението е 8 месеца, строителството ще продължи около 3 години и половина. Заложено е изграждането на 5 тунела с обща дължина 4 км. Този под Шипка ще бъде с дължина 3,2 км, а останалите 4 тунела са по-малки. Ще бъдат построени още 6 моста и един подлез, 12 броя армирани насипи, една стоманобетонно-опорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и други съоръжения. Обектът се изпълнява съгласно договорно споразумение от 8 юни 2022 година с предмет проектиране и строителство на обект, обход на град Габрово от километър 20 плюс 124,50 до километър 30 плюс 673,48, включително тунел под Шипка. Изпълнителят на обекта е ДЗД консорциум ПСВТ с участници Пътни строежи Велико Търново АД, Хидрострой АД и Път инженеринг строй Т ЕАД. Стойността на договора е 358 милиона лева с ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 1550 календарни дни. От тях за проектиране са 240 календарни дни, за строителство 1280 дни и 30 дни публичност и комуникация. Строителният надзор се изпълнява по договор от 8 юни 2022 година с предмет осигуряване на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обекта. Консултант на обекта е ДЗЗД Трансконсулт Свеко с участници Трансконсулт БГ ООД и Свеко Енергопроект АД. Стойността на договора е 6 479 935 лева с ДДС. На 13 юни 2022 година започна изпълнение на проектантските работи. Съгласно договора, срокът за изработване на документацията е 240 календарни дни. В момента с допълнително споразумение от 31 август 2023 година срокът на договора е спрян, считан от 31 юли миналата година до отстраняване на явна фактическа грешка. При разработване на техническия проект за ново трасе на път 1-5 Габрово-Канзалък в участъка на територията на област Стара Загора и необходимостта от корекция на река Шипченска при входа на бъдещия тунел е констатирана явна фактическа грешка. Причината е неотразените участъци от пътя и реката в кадастралната карта и кадастралните регистри. Това възпрепятства разработване на проектното решение за осигуряване на достъп до паметника Шипка, както и обходен маршрут в случай на авария на новото трасе или тунела. При изпълнението на проектното решение се налага корекция на водни обекти, за които при разработения и одобрен подробен устройствен план, парцеларен план е установено, че проектът за корекция на река Шипченска попада в имот Горски фонд. За водни обект, разположен в землището на село Шейново, няма данни в кадастралната карта. Извършени са геодезически измервания на съществуващия път и водни течения. По договор с Агенция Пътна инфраструктура от 6 юни миналата година дружеството Трансконсулт 22 ЕООД е изработило проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и предложението за отстраняване на явната фактическа грешка от службата по геодезия, картография и кадастър Стара Загора. През декември миналата година е издадена заповед от службата по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени измененията в кадастралната карта, поискани с проекта. Измененията са нанесени в кадастралната карта. За отсечката в област Габрово е установено отново наличието на явна фактическа грешка, като тя обхваща съществуващи водни обекти, които са грешно отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Това възпрепятства разработването на проектното решение за реконструкция, водохващане, козята река. Дружеството Трансконсулт 22 ЕООД е изработило проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, граничещи с водния обект и предложение за отстраняване на явната фактическа грешка. В края на ноември 2023 година службата по геодезия, картография и кадастър Габрово е изпратила протокол до Агенция Пътна инфраструктура, съгласно който внесения проект отговаря на нормативно изискванията относно реквизитите, но въпреки това службата извършва допълнителна проверка, която установява несъответствия, част от които се дължат на разлики при измерванията в режим маловодие и режим пълноводие на водните обекти, което е направен, като е направено подробно предписание и проектът е върнат за преработка на АПИ. След преработката, проектът за изменение на кадастралната карта отново е внесен и е одобрен от СГКК Габрово, с която на 8 юли 2024 година е издадена заповед на службата по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени измененията в кадастралната карта, поискани с проекта. СГКК е изпратила заповедта до всички заинтересовани лица. Очаква се нанасенето на имотите в кадастралната карта, което се процедира от службата по геодезия, картография и кадастър Габрово, да стане до края на юли тази година и съответно след влизане на заповедта в сила. От друга страна, в процеса на изпълнение на договора и по-конкретно при извършване на подробно геодезическо заснемане на терена, изпълнителят констатира, че поради недостатъчно скално покритие на масива не е възможно изпълнение на порталите на тунелите по тунелен способ и в рамките на одобрения ПУП парцеларен план. При извършване проучвателни дейности по заснемане на терена на трасето в зоната на тунел 4 е установено, че всички профили на тунелния габарит излизат от действителния скален масив или са недостатъчно покритие. което прави невъзможно изпълнението на тунел 4 по подземен способ. В този случай изграждането на тунел по открит способ налага извършване на допълнително отчуждение в участъка на тунел 4. Същото е установено, че при порталите на всички тунели отчуждените площи не са достатъчни за изпълнение на дейности по укрепване и изграждане на порталните участъци. Изпълнителят е изготвил и представил на Агенция Пътна инфраструктура предварителен инженеро-геоложки доклад от извършените инженеро-геоложки проучвания в зоните на предпорталните пространства и в участъците, които не могат да бъдат изпълнени по тунелен способ. Съобразно конкретните геоложки условия са изчертани профили през 20 метра и определени критичните профили, осигуряващи минимално покритие, при което скалния или земния масив над свода на тунела остава стабилен. При разработките е установено, че за всички тунели е необходимо промяна на одобрения ПУП парцеларен план и извършване на отчуждителни процедури за теренно обезпечаване на строително-монтажните работи в зоната на порталите на тунелите, както и за изграждане на тунел 4 по открит способ. Невъзможността за изпълнение на дейностите извън обхвата на одобрение по парцеларен план за обекта е инкорпорирана в договора с изпълнителя. Изискването на техническото задание за изработка на технически проект и изискванията към възложителя. Предвид тези обстоятелства се обсъжда допускането на възможността изпълнителя да извършва проектантски и впоследствие строителни дейности извън обхвата на контура на одобрение по парцеларен план. В допълнение, заложените дейности и идейния проект от 2008 година не отговаря на действащите в момента норми за проектиране на пътища и тунели. Затова, видно от казаното тук, строителството на тунела под Шипка ще може да започне след приключване на процедурите, обвързани с проектиране, изготвяне и одобрение на техническия проект и издаването на разрешението за строеж. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. За подробната информация, колеги, преминаваме към първият кръг от въпроси. Въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Не виждам такъв. От парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България.
Уважаема госпожо министър, благодаря за подробното изложение. Това, което разбрахме от хронологията, която вие ни разказахте, е, че така забавянето на проекта до стъпването ви в длъжност, от една страна се дължи на грешката в подробния устройствен план, на кадастралните карти на Габрово, Стара Загора и на, разбира се, на синхронизирането с плана за управление на природен парк Българка. Сега обаче става ясно, че идейният проект не отговаря на действащите норми за строителство на пътища, тунели и е необходимо на изменение на проекта и респективно, вероятно, и на договора и на стойността на договора и на срока. Установена е необходимост от допълнителни отчуждителни процедури, както вие казахте. От вашите думи аз разбирам, че тази промяна е по инициатива на изпълнителя, който е предложил все пак някакви варианти за промяна на проекта, които обаче ще доведат до съответните изменения в договора. Моят въпрос е следния. Установено ли е категорично необходимостта от промяна на проекта и респективно от стойността на изпълнението на договора? Или така избраният изпълнител може да увеличава под различен претекст стойността и сроковете и държавата винаги е длъжна да се съобразява и да бъде поставена пред свършен факт? И това, което се случва, не е ли плод на липсата на дългосрочно планиране и на проектиране, при което сме принудени да се сключват едни инженерингови договори, които се проведат с едни обществени поръчки, без технически проект, който е предпоставка за проблеми, с които се сблъскваме именно сега, а именно раздуване на бюджета до неясни размери и забавяне на сроковете с години. Благодаря.
Благодаря ви, господин Терзийски. Заповядайте за отговор, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Терзийски. Да, въпросът ви е съвсем резонен. Искам да заява пред вас и пред гражданите на Република България, че договорът няма да бъде увеличен, финансовата страна на договора. Тоест няма да бъде увеличено заплащането на изпълнителя. Изпълнителя е предложил два варианта, за да се избегнат тези технически проблеми, които са установени от него, в рамките на сключения договор, стойността на договора. Но наистина идейният проект е започната реализацията след 2008 година. Във времето са променени значително нормативните изисквания и това налага промяна на трасето на тунела Шипка и пътя свързващ Габрово-Казанлък. Предложените от тях варианти се различават и има необходимо само за допълнителна отчуждителна процедура в порталната част на тунелите, не в пътя свързващ тунелите. И това именно от промяна в нормативната уредба. Ние разглеждаме възможността за сключване на допълнително споразумение само за изменение на подробния устройствен план и парцеларния план във връзка с необходимите площи за отчуждаване и процедиране на проекта. Благодаря.
Благодаря за изчерпателният отговор, госпожо Коритарова. Преминаваме към въпрос от парламентарната група на Възраждане.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, след като се налагат нови промени в проекта за тунела под Шипка, както и до нови отчуждения на имоти, не е ли по-добре договорът с изпълнителя да се прекрати и да се помисли за възлагане на ново проектиране на тунела с две по две ленти във всяка посока, тъй като тунела е част от магистралата Русе-Маказа? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Когато, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, когато говорим за промяна и по парцеларен план и за допълнителна необходимост от отчуждителни процедури, искам да отбележа, че става въпрос за площ между 8 и 10 декара. А ако ние зачеркнем този договор и започнем процедурата отново за сключване на нов договор, с който да бъде възложено изработването именно на по-парцеларен план само за тези 8-10 декара, които са необходими за изграждане на обекта, бихме загубили отново минимум 3 години. В моето изложение аз ви споменах, че процедурата за избор на изпълнител е започнала 2019 година и окончателното сключване на договора е през 2022 година. От тук затова сме обсъдили, че е нецелесообразно отново губене на ценно време за избиране на нов изпълнител. При разговорите на Агенция Пътна инфраструктура с изпълнителя, именно отчитайки значимостта на обекта, ние сме предложили да се обмисли вариант, искам отново да кажа, в рамките на стойността на договора и за заработване при възможност и трета лента, която именно да поеме значителния трафик, който се очаква да бъде след реализацията на проекта. Имаме изчисления за натовареността на трасето и то показва, че трета лента ще бъде напълно достатъчна за поемане на целия трафик. Анализът е направен през 2012 година. Прогнозният трафик е за 5 етапа след реализация на тунела по Шипка, като първият етап е 2030 година. Се очаква през съоръжението да преминават 13 109 моторни превозни средства за 24 часа. През 2040 година да преминават 14 093 моторни превозни средства за 24 часа, което е доказателство, че така предложения проект той ще може да поеме този трафик и ще бъде достатъчен да обслужва магистралата Север-Юг, минаваща през тунел Шипка. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Летифов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо министър, имам един въпрос, който, за съжаление, задаваме за трети или четвърти път, но смятам, че е много съществен. Тунела като проект, той е изключително важен и всички ние в България и не само очакваме неговото случване. И предвид това, което изложихте в вашето изложение в началото, че проектирането, процедурите по обжалване и стартирането въобще на проекта до тук са минали поне 3 години. Има нещо обаче, което за нас е неразбираемо, че когато е проектиран проектът, той е разделен на няколко части и първата част се случва като обходен път на община Габрово или от северната страна. Аналогично от южната страна това нещо не е направено. И тук предстои един въпрос със страшна сила стои. Какво следва от тук насетне? От южна страна, къде отива тунела под Шипка, към какво води? Той води в населените места, там обхода дори не е избран като трасе. И ако търсим същата логика, която вие изложихте като факти, 3 години обжалване и процедури, избор на трасе, избор на изпълнител, става въпрос, ако ние изпълним сега тунела под Шипка, къде отива той? Въпросът ни е, кога ще бъде избрано трасето този, разбира се, това за вас е наследено, ние сме питали много преди вие да бъдете министър, госпожо Коритарова, къде отива тунела под Шипка, кога ще бъде избрано трасето от южна страна, разбирайте, в община Казанлък, и колко време ще отнеме това, за да отговори на очакванията и да бъде в същото време да бъде ефективен път. Благодаря.
Благодаря за отговора, за въпрос от господин Летифов. Кой ще отговори? Вие ли, госпожо Коритарова? Заповядайте, имате думата. Може господин Вълчев да се включи, ако има нещо специфично. Заповядайте. Да,
благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Летифов. Да, наистина, нецелесообразно е да планираш инфраструктурен обект, който отива в нищото. Така както е изградена обхода на град Габрово, са предвидени и съответните действия за изграждане на обход на град Казанлък, за да може да бъде осъществена наистина връзката между автомагистрала Хемус и автомагистрала Тракия по най-добрия и безопасен начин. Затова има през 2014 година е изготвен план, подробен устройствен план, парцеларен план. Има два варианта за обход на град Казанлък. Единият е източен и западен вариант. В процеса на проучването са обсъдени с община Казанлък. През града, както знаем, преминава път 1-5 от южната страна на урбанизираната територия, преминава път 1-6 Карлово Казанлък Сливен. Западният вариант именно е подкрепен от експертно-технико-икономическия съвет на Агенция Пътна инфраструктура и община Казанлък. За нас е много важно да я осигуриме преминаване на целият трафик, включително и тежко товарни извън урбанизираната територия на град Казанлък. Затова този избран вариант е процедиран по преценка за въздействие на околна среда и водите. През 2015 година имаме и решение по оценка на околната среда и водите на регионална инспекция околна среда и води Стара Загора. Поради изтеклата валидност на постановеното решение на РИОСВ Стара Загора, през 2023 година Агенция Пътна инфраструктура подновява процедурата за екологична оценка на обекта и с решение СЗ 21 от 2023 година е посочено да не се извършва ОВОС, така че ние продължаваме да разработваме идейни и технически проекти за обхода на град Казанлък.
Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. Въпрос от парламентарната група на БСП за България? Няма да има въпрос. Парламентарната група на Има такъв народ, колеги? Няма въпрос. На един въпрос имат право нечленуващите в парламентарна група народни представители. Заповядайте, господин Нешереф, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател на управителния съвет на АПИ, уважаеми колеги народни представители, не знам дали е случайност или просто съвпадение, колеги, но съм забелязал, че когато почне да се артикулира и да се обсъжда в публичното пространство изграждането на тунела под Шипка, може би е случайност, но обикновено така се случва, значи наближават пресрочни парламентарни избори. И ако днескашното изслушване е поредния предизборен пиар на партиите, ние от ДПС БСП-евския група също решихме да се включим. Това беше лирическо отклонение, колеги. Сега по същество. Наистина важен инфраструктурен проект. Има належаща нужда от такъв тунел, който да преминава през Стара планина и да има една бърза и лесна връзка между Северна и Южна България. Още повече, че идеята е много стара. Още от началото на миналия век, като първите проектирания са започнали през 70-те години и геоложките данни показват, че районът е подходящ за тунелно строителство. Колеги, през 90-те години даже се е стигнало до там да се проведе търг с международно участие, спечелен от голяма европейска фирма, но поради политическа нестабилност този търг се проваля. До болка позната ситуация и към днескашна дата. Всички ще го потвърдим. И така през годините този важен проект търпи неколкократни актуализации. Ту се появява като приоритет за държавата и тъкмо да тръгне изпълнението и конкретното проектиране до момента, който се появи нов приоритет за държавата, обикновено след смяна на властта и изграждането на този тунел се замразява. И в тази връзка нашия въпрос от ДПС Безпеевски е: каква е оптимистичната ви прогноза за цялостното изпълнение на този мащабен инфраструктурен проект? Знаем, че прецизна прогноза никой не може да даде, затова очакваме приблизителна и подчертавам оптимистична прогноза, кога смятате, че може да завърши цялостното изпълнение на този проект и какви са възможностите за финансиране. Приключвам, госпожо председател. Включително еврофондовете, като се има предвид, че този тунел е част и от трансграничния европейски коридор номер 9, който свързва цяла Северна Европа с Александрополис. Благодаря.
Имате думата за отговор, госпожо министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. След толкова години забавяне на този проект, както беше казано и в изложението, ние своевременно през месец юни сформирахме работна група, проведахме редица срещи с всички заинтересовани участници в процеса по изграждане на проекта Тунел под Шипка. При нас към момента стои вземане на окончателно решение за изменението, както споменах, на по-парцеларен план, именно на входа на порталите на тунелите. В работните групи, които провеждаме ежемесечна среща, така както поехме ангажимент Министерство на регионалното развитие и Агенция Пътна инфраструктура, много обстойно обсъдихме с колегите от МОСВ и от Министерство на транспорта възможностите за и сроковете за процедиране на необходимите законови действия. Финансирането на проекта ще бъде както с национални средства, така и по програма Трансгранична свързаност, чието действие е 2021-2027. По пътната карта със сроковете и отговорниците, които ние създадахме и стриктно спазваме, оптимистичния срок за започване на проектантските дейности по технически проект, изработване на техническия проект, ще бъде възможно през 2025 година, защото през настоящата година ще трябва да предприемеме действия за осигуряване на площите на порталите на тунела. Оттам нататък знаете, че всичките процедури изискват съответните законови срокове. Затова с начален срок за започване на самите строително-монтажни работи не бих могла да поема ангажимент да бъде споделен с вас. Благодаря.
Преминаваме към втори кръг от въпроси. Въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Не виждам. Въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. Въпросът, който аз съм подготвила, касае финансирането на проекта в пълнотата, проектиране и самото изграждане. Вие няколко пъти вече споменахте, че финансирането ще се осъществява със средства от оперативна програма Транспортна сигурност 21-27. По изтекло обаче публична информация, все още такова финансиране, доколкото аз разбрах, не е осигурено. Директорът на Агенция Пътна инфраструктура е дал публични изявления, че през юни тази година предстои да се сключи договор с фирма, която ще изготви формуляра за кандидатстването за тези средства. Интересуваме към днешна дата какво е предприето в тази насока. Има ли вече избрана фирма? Коя е тази фирма? На база какви критерии е избрана тази фирма? И в крайна сметка има ли пари за изграждането на този проект? Благодаря ви.
Благодаря за въпросът, госпожо Илиева. Госпожо министър, имате думата за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, както споменах, ние имаме сключен договор. Договорът е сключен през месец юни 2022 година. Един договор, съгласно разпоредбите на ЗОП, следва да бъде сключен при осигурено финансиране. Тоест, финансиране за обекта има. В моето изложение и споменах изпълнителя на строителството на обекта. Това е именно ДЗЗД консорциум ПСВТ със съответните участници. Стойността на договора, за който е определена след провеждане на обществената поръчка, е именно 358 милиона лева. така че финансиране има. Част от тези средства ще бъдат осигурени от държавния бюджет и те са планирани в капиталовата програма на Агенция Пътна инфраструктура, а част от средствата ще бъдат осигурени по програма Транспортна свързаност, управлявана от Министерство на транспорта за периода 2021-2027 година и за това, както беше споменато, в работните групи участват и представителите на Министерство на транспорта като финансиращ орган по обекта. Благодаря.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Стоянов, имате думата.
Благодаря, госпожо председател, госпожо министър, господин Вълчев. Така направен в момента проекта е безсмислен, тъй като от южната страна не води до никъде, не е решен проблема на юг с трасето. Освен това, като част от магистралата Русе Маказа, магистрала знаем, че е с минимум 2 по 2 ленти в посока, а в тунела под Чипка се събират в 2 ленти и аз не мога да приема вашите обстоятелства за вариант евентуално за, само за трета лента, защото тя няма да е достатъчна, тъй като след като се направи този тунел и след като се направи цялата магистрала, връзката Русе-Маказа, при положение, че за автомагистрала Черноморе все още нищо не се прави, румънците значително ще натоварят това трасе и тогава ще почнем да мислим за ново разширение на тунел под Чипка. Затова според мен генералното решение е да се прекрати договора и да се премине към проектиране на 2 по 2 ленти на тунел под Чипка. Но всъщност основната причина за забавянето на големите инфраструктурни проекти, знаете ли коя е? Обръщам се към всички народни представители. Основната причина за това е, че поръчките, големите поръчки се възлагат на едни и същи строителни фирми. Едни и същи строителни фирми печелят. Те след това поради липсата на достатъчен капацитет, защото са поели повече работа, отколкото могат да свършат, намират причина, било то проектантска грешка, било то грешка в кадастралната карта или някакви други. И поради тези причини те удължават по някакъв начин срока на проектиране или срока на изпълнение. Освен това обаче те индексират и договорите. И тъй като нямат необходимия капацитет, защото все пак разполагат с определена техника и човешки ресурси, те няма как да изпълнят всичките поети ангажименти и затова проектите се забавят. Ако не сте наясно, голяма част от автомагистрала Хемус, голяма част от автомагистралата Русе, Велико Търново, тунела Почивка, Дюлинския проход, също така голяма част и от поддръжката на републиканските пътни мрежи от Ловеч до Варна и Силистра и също така множество от общинските обекти, които са възложени, се възлагат на едни и същи строителни фирми. И те нямат капацитет да го направят. Затова намират точно такива въртички. И според мен това е основната причина. Възложителите по ЗОП, между другото, могат да решат този проблем, но явно не искат. Ако направите една справка, госпожо министър и господин Вълчев, ще се убедите, че това, което аз казвам, е факт. И всъщност аз ще подам едно такова запитване до вас, да кажете кои са фирмите, които са спечелили големите обществени поръчки и тези, които печелят в момента общинските проекти по инвестиционната програма. И в тази връзка въпросите ми са, има ли такива обективни причини? И като втори въпрос, тъй като е в изцяло ваша компетенция като бивш директор на агенцията по кадастър, при положение, че над 97,43% има покритие на кадастралната карта в България, как е възможно да бъде пропусната такава грешка за тунела под Шипка за липсата на данни в кадастралната карта? Благодаря.
Имате думата за отговор, госпожо министър. Господин Вълчев, заповядайте.
Уважаеми депутати, По въпроса за втори двоен тунел по Чипка, трябва да се има предвид, че съществуващия обход на Габрово е с един тунел и с един мост с по една лента във всяка посока. Самата процедура, ако бъде спряна, ще забави изпълнението с поне 10 години. Допълнително ще трябва да се направи втори мост и втори тунел при обхода на Габрово. Много учредителни процедури, много екологични процедури, които много ще забавят всичко. А по въпроса за Русе Маказа, в транспортната стратегия на Агенция Пътна инфраструктура е трасето да мине покрай Търново и после покрай прохода на Републиката да продължи към Маказа. Там ще бъде изградено с автомагистрален габарит и ще позволи трафика от север на юг да премине. Благодаря ви.
Благодаря за отговора, господин Вълчев. Госпожо министър, ще добавите ли? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стоянов, взимам отношение по повод пълнотата и коректната информация в кадастралната карта на държавата. Възможно е да има грешки и непълноти в кадастралната карта, именно затова е и предвидена процедурата явна фактическа грешка. Както винаги и в качеството си на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, и сега съдействам и апелирам към всички да може процедурите да се изпълняват по-бързо, но там имаме засегнати права на собственост и няма как да скъсиме сроковете за отстраняване на явната фактическа грешка. Но отново имам възможността да помоля народните представители. Много е належащо да се приемат съответни изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър, които именно ще облекчат процедурите по съобщаване. Благодаря.
Следващият въпрос от страна на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Халид.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги и народни представители. Уважаема госпожо министър, нашия въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи е свързан с предходния от зададен от нас, а именно южната част на тунела под Шипка. Вие споменахте във вашето изложение, че през 2030 година за 24 часа се очертават пътникопотока на тежкотоварни автомобили да бъде около 13 000 автомобила. И в тази връзка южната част, път 1-5, което и в момента се случва доста тежки пътно-транспортни произшествия в участъка град Шипка, кръстовищата между село Хаджи Димитрово и град Крън и евентуално избраното западния обход на град Казанлък. Предвиждате ли да има цялостен план или визия за свързаността и постъпите към тунела под Шипка от южната страна, за да има реална свързаност между севера и юга? Като също тук искам да ви обърна внимание, че съседната община Павел Баня, в която също преминава път 256 и той пресича път 166, той също може да се предвиди в тази цялостна визия.